Hei ja tervetuloa uuden Pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä teille tapauksista kertoo tuttuun tapaan tälläkin viikolla Niina. Tänään mä aion kertoa teille Brit Lapthornista. Jaksoon ei liity sen kummempia sisältövaroituksia, mutta mainitsen, että jaksossa lyhyesti puhutaan itsemurhan mahdollisuudesta. Mennään nyt tämän pidemmittä puheittaa suoraan tämän päiväisen jakson pariin. Toivottavasti sä viihdyt mun mukana myös tänään. Brit Catherine May Lapthorne syntyi 13. heinäkuuta vuonna 1987 Melbournessa, Australiassa, isällensä Dalelle ja äidille Elkelle. Britillä oli myös veli, jonka nimi oli Darren. Jakson tapahtumien aikaan Brit asui vanhempiensa luona Eden Parkissa, Victoriassa, joka ainakin Google Mapsin mukaan sijaitsee aivan Melbournen kaupungin laitamilla. Hän opiskeli Melbournen yliopistossa matematiikkaa sekä maantieteitä. Brit vietti kuitenkin parhaimmillaan välivuotta yliopistosta, sillä hän halusi kovasti matkustella ja nähdä maailmaa. Heinäkuussa vuonna 2008 Brit lähti Australiasta kohti Eurooppaa. Hänen oli tarkoitus kiertää Euroopan eri maita reppureissaten. Ensin Brit lähtikin Saksaan, jossa tapasi veljensä Darrenin. Saksasta hän matkasi Ranskaan, jossa tapasi vanhempansa. Siellä he yhdessä juhlivat Britin 21-vuotissyntymäpäiviä. Tämän jälkeen koko perhe jälleen palasi takaisin Saksaan. Kun hän oli viettänyt jonkin aikaa täällä perheensä kanssa, Brit kuitenkin erosi heistä ja lähti yksin matkaan. Ilmeisesti perhe palasi tässä vaiheessa Australiaan. Seuraavaksi Brit lähti Puolaan, tällöin elettiin elokuuta vuonna 2008. Puolassa Brit tapasi toisen reppureissaajan Tara Reynoldsin, jonka kanssa hän ystävystyikin nopeasti. Naiset lähtivätkin sitten kiertämään Euroopan maita yhdessä. Naiset kävivät yhdessä Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa sekä Sloveniassa. Kun naiset olivat käyneet nämä maat yhdessä, oli Taran aika palata Englantiin, ja Brit jatkoi jälleen matkaa yksin eteenpäin. Taran palattua Englantiin Brit jatkoi matkaansa yksin Kroatiaan. Kroatiassa Brit yöpyi reppureissaajille tarkoitetussa hostellissa Dubrovnikin esikaupunkialueella Babin Kukissaan. Britin saapuessa Dubrovnikiin oli jo syyskuu ja hänen matkansa oli kestänyt siis jo noin 2 kuukauden ajan. Dubrovnik sijaitsee aivan Kroatian eteläkärjessä ja kaupunki on yksi Arabian meren rannikon merkittävimmistä matkailukohteista. Dubrovnikissa on myös kansallisesti tärkeä merisatama. Vuonna 2011 Dubrovnikin väkiluku oli reilut 42,6 000 asukasta. Dubrovnikin vanhan kaupungin alue luetaan Unescon maailmanperintökohteeksi ja kaupunkia kuvataankin satumaiseksi ja kuvien perusteella näyttääkin todella kauniilta paikalta. Dubrovnikia on myös kuvailtu turvalliseksi matkakohteeksi. Siellä turvallisuusindeksi on 93/100, kun taas Suomen kaupunkien keskiarvo on noin 74/100. Joten tilastojen mukaan Dubrovnik olisi turvallisempi paikka kuin mitä Suomi on. Rikollisuutta ei siis juurikaan ollut. Britin ollessa Dubrovnikissa hän oli yhteydessä vanhempiinsa 15. syyskuuta. Tällöin hän oli soittanut vanhemmilleen ja kertonut matkastaan ja siitä, missä parhaimmillaan oli. Hän myös oli päivittänyt 16. syyskuuta Facebookiin olevansa Dubrovnikissa. 17. syyskuuta vuonna 2008 Brit lähti muiden reppureissaajien kanssa Fuego-nimiseen yökerhoon, joka sijaitsi Dubrovnikin keskustassa. Tänne he matkasivat bussilla, sillä matkaa oli 3,8 kilometriä. Kyseisen yön reppureissajat viettivät täällä yökerrassa. Jotain kuitenkin on tapahtunut kyseisen illan aikana, eikä kukaan ole nähnyt brittiä elossa enää kyseisen yön jälkeen. Viimeinen kerta, kun britt oli varmasti nähty, oli samaisena yönä noin 3:30 aikaan, kun hän oli tanssinut yökerhon tanssilattialla brittimiehen kanssa. Koska britin vanhemmat olivat tässä vaiheessa jo kaukana Australiassa, kesti useita päiviä ennen kuin he saivat tiedon britin katoamisesta. Britistä alettiin huolestumaan, kun hänen vuokraamastaan hostellihuoneesta löydettiin hänen laukkunsa, joka oli täynnä hänen henkilökohtaisia tavaroitaan. Mutta kukaan ei ollut nähnyt brittiä useaan päivään. 24. syyskuuta Australian ulkoministeriö sai tiedon siitä, että britin olinpaikka ei ollut tiedossa, ja he olivatkin välittömästi yhteydessä britin vanhempiin. Kun britin vanhemmat saivat tietää, että heidän tyttärensä olinpaikkaa ei tiedetty, jättivät he välittömästi Victorian poliiseille katoamisilmoituksen, joka sieltä meni eteenpäin Australian liittovaltion poliiseille ja sieltä todennäköisesti eteenpäin aina Dubrovnikin saakka. Britin vanhemmat saivat tietää tyttärensä katoamisesta vasta 6 päivää katoamisen jälkeen, ja tästä he eivät tietenkään olleet tyytyväisiä. Jonkin lähteen mukaan viranomaiset olisivat tienneet asiasta jo aiemminkin. Siitä vaan ei ollut ilmoitettu perheelle. Mä en kuitenkaan ole täysin varma, miten tämä meni, mutta näin he kuitenkin saivat asiasta tietää. 6. lokakuuta Dubrovnikissa paikallinen kalastaja teki kauhean löydön. Hän löysi jo pahasti hajonneen ruumiin Boninovon lahdelta, aivan kävelytien varrelta ja läheltä Fuego-yökerhoa Dubrovnikin keskustassa. Koska ruumis oli pahasti hajonnut, ei sitä aluksi kyetty tunnistamaan. Poliiseilla ei ollut edes tietoa siitä, kuuluuko ruumis naiselle vai miehelle. Koska Dubrovnikissa kuitenkin tiedettiin britin katoamisesta, pyydettiin perheenjäseniltä DNA-näytteet sekä myös ruumista otettiin näytteet. Näiden perusteella kyettiin vahvistamaan, että ruumis todella kuului britille. Brit löytyi siis merestä, aivan yökerhon lähettyviltä, melkein 2 viikkoa katoamisen jälkeen. Nyt tietenkin kaikkien huulilla oli kysymys, miten nainen oli joutunut mereen. Tämä Boninovon lahti, josta Brit löytyi, on todella kallioista aluetta. Vettä ympäröi jyrkät kalliot ja kalliot jatkuvat myös veden alla. Kyseessä ei siis ollut mikään hiekkaranta, josta olisi helposti päässyt uimaan mereen. Alueella oli jonkinlaiset betonilaatat vedessä ja metalliset kaiteet, joiden avulla veteen oli mahdollisuus päästä jotenkuten turvallisesti. En tarkalleen tiedä, minkälaiset nämä oli, mutta nämä kuitenkin auttoivat veteen pääsyssä. Vedessä sijaitsi lukuisia vedenalaisia luolia, sekä alueella oli myös meren eläimiä. Alueella meren syvyys oli paikoittain yli 100 metriä. Poliisit pyysivät apua Kroatian meteorologian laitokselta ja hydrografiikka-instituutilta määrittääkseen brittin katoamisyön sää- ja meriolosuhteita. Ilmeisesti ilma kyseisenä yönä oli ollut huono, ei siis mikään uimiseen sopiva ilma. Sitä kohtaa, mistä Brit tarkalleen oli mereen joutunut, ei kyetty tutkimusten avulla määrittämään, joka tietenkin vaikeutti poliisien selvittelyä siitä, mitä britille mahdollisesti oli tapahtunut. Koska alue kuitenkin oli todella kallioista ja täten mereen meneminen oli vaarallista, pitivät poliisit nopeasti todella epätodennäköisenä sitä tosiasiaa, että Brit olisi mennyt vapaaehtoisesti mereen. Pian myös itsemurhan mahdollisuus pois suljettiin. Britin ruumis vietiin ruumiin avaukseen toiveissa, että siitä voisi selvittää kuoleman syy. Koska Britin ruumis oli todennäköisesti ollut meressä koko sen ajan, kun Brit oli ollut kadonneena, ja sen hajoamisaste oli jo pitkällä, oli ruumista vaikea saada mitään tietoa irti. Dubrovnikin yleissairaalan patologian tohtori Igor Boriki kertoi lausunnossaan, että kuolinsyytä oli mahdotonta selvittää edenneen hajoamisen takia ja kudoksen puutteen vuoksi. Britin ruumis lähetettiin lopulta Australiaan, jossa suoritettiin uusi ruumiinavaus Britin omaisten pyynnöstä. Myöskään Australiassa tehdystä ruumiin avauksesta ei kyetty selvittämään kuolinsyytä. Lausunnossa kuitenkin todettiin, että koska kallosta ja yläraajoista puuttui traumaan viittaavat vammat, voisi se viitata siihen, että Brit oli joutunut mereen läheltä meren pintaa. Ajateltiin, että mahdollinen kalliolta putoaminen ei ollut mahdollista vammojen puuttumisen vuoksi. Kuolinsyytä on spekuloitu ja on ajateltu, että se olisi voinut johtua mahdollisesti voimakkaasta humalatilasta sekä hukkumisesta. Kuitenkin toksikologisissa testeissä ei löytynyt jäämiä alkoholista tai muista myrkyllisistä aineista. On kuitenkin tiedossa, että Brit nautti alkoholia illan aikana, joten en tiedä, oliko kyseiset testit enää tässä vaiheessa kovinkaan luotettavia. Ruumiissa havaittiin vammoja, jotka voisivat olla peräisin aalloista sekä meren eläimistä. Kun Britin ruumis oli löytynyt Boninovon lahdelta, suoritettiin lähialueelle tarkempia tutkintoja. Britillä ei ollut löydettäessä vaatteita päällään eikä myöskään kenkiä. Myös hänen kameransa oli hukassa. Näitä siis pyrittiin etsimään näissä uusissa tutkinnoissa, joita suoritettiin niin meressä kuin maalla ruumiin löytöpaikan lähettyvillä. Näistä etsinnöistä huolimatta mitään Britin tavaroista ei kyetty löytämään. Poliisi keräsi yhteensä yli 500 lausuntoa ihmisiltä, jotka olivat olleet Britin katoamisyönä samalla alueella Britin kanssa. Kuulusteluja suoritettiin Fuego-yökerhon työntekijöille sekä omistajille, yökerhon asiakkaille, hostellin vieraille, joiden kanssa Brit oli majoittunut, siivoojille, taksin ja linja-auton kuljettajille sekä alueella työskennellyille vartijoille. Myös katoamisyön ajan teleliikennettä tutkittiin Dubrovnikin alueelta. Poliisin kuulustellessa reppureissaajia, joiden kanssa Brit oli yökerhoon lähtenyt, saivat he hieman tietoa Britin illan kulusta. Muiden reppureissaajien mukaan Brit oli nauttinut alkoholia jo ennen kuin he olivat saapuneet yökerholle. Ja oli jo tässä vaiheessa humalassa. Yökerhoon saavuttaessa Brit oli jatkanut alkoholin nauttimista ja olikin pian todella humalassa. Noin kello 2 aikaan yöllä brittiä oli pyydetty poistumaan yökerhosta, sillä hän oli pudottanut tuopin tanssilattialle. Brit oli kuulusteluiden mukaan hetkeksi poistunut baarista, mutta tullut takaisin jo 2:50, jolloin jutteli toisen miespuolisen reppureissaajan kanssa. Kyseinen mies kertoi lähtevänsä takaisin hostellille, tällöin kello oli noin 3:15. Yökerhon järjestyksen valvojan mukaan Brit poistui baarista 2 miehen ja 5 naisen seurassa. Järjestyksen valvoja kertoi, että miehet yrittivät houkutella naisia mukaansa, mutta naiset eivät olleet lähteneet. Järjestyksen valvoja ei kuitenkaan osannut tämän enempää kertoa siitä, mihin Brit oli lähtenyt ja lähtikö hän lopulta yksin vai jonkun seurassa. Toinen reppureissaaja puolestaan kertoi kuulustelujen aikana, että Britillä oli ollut vaikeuksia puhua vahvan humalatilan vuoksi 2 aikaan yöllä. Näihin samoihin aikoihin Brit kysyi reppureissaajalta, missä kroatialaiset oikein olivat. Kuitenkaan reppureissaaja ei osannut kertoa, ketä ja mitä Brit oli tällä kysymyksellään tarkoittanut. Kello 3 aikaan aamuyöstä Brit nähtiin lähellä yökerhon tanssilattiaa juttelemassa yhdessä 3 miehen kanssa. Mahtoiko nämä olla niitä kroatialaisia, joista Brit aiemmin kysyi reppureissaan ja kaveriltaan? En löytänyt tietoa siitä, oliko kyseisten miesten henkilöllisyyttä kyetty selvittämään, mutta todennäköisesti heitäkin on kuultu. Poliisi yritti myös tutkia katoamisyön ajalta valvontakameran materiaaleja, mutta valitettavasti juuri ne kamerat, jotka olisivat voineet kuvata brittiä katoamisiltana, olivat pois päältä tai jostain syystä epäkunnossa. Osa kameroista kuvasi myös niin huonolaatuista kuvaa, että niistä ei pystytty saamaan mitään käyttökelpoista materiaalia. Kameroiden avulla olisi ollut mahdollista selvittää, oliko Brit lähtenyt yksin vai jonkun seurassa yökerhosta. Nyt tämäkin jäi täysin epäselväksi. Britin katoaminen ja kuolema on siis edelleen täysi mysteeri, ja asiat, joista voidaan olla varmoja, ovat hyvin vähissä. Se, mitä kuitenkin tiedetään, on seuraavat asiat. 18. syyskuuta vuonna 2008, joskus puolen yön aikaan, Brit saapui yökerholle muiden reppureissaajien kanssa. Reppureissaajien lausunnoissa oli joitain ristiriitoja keskenään, mutta on ajateltu, että Brit todennäköisesti oli humalassa jo saapuessaan yökerholle ja oli jatkanut siellä juomista ja ollut vahvassa humalassa kyseisen yön aikana. Brit nähtiin viimeksi noin 3:30 aikaan aamuyöstä. Valvontakameran nauhoja yöltä ei kyetty tutkinnassa hyödyntämään. Britin ruumis löytyi 6. lokakuuta ja Britin kuolema ei ollut itsemurha. Britin perheen jäsenet ovat kuitenkin tuoneet ilmi sen, että he eivät olleet tyytyväisiä Kroatian poliisin tutkintaan ja siinä ilmenee paljon vajaavaisuuksia. He epäilivät myös, että Britin katoamiseen ja kuolemaan saattaisi olla sekaantuneena poliiseja, jonka takia tapauksen tutkinta olikin ollut heikohkoa. Epäkohtia tuotiin ilmi useassa eri artikkelissa, ja esimerkiksi 13. lokakuuta vuonna 2008 julkaistussa jutussa kerrotaan, kuinka valvontakameroiden toiminnassa oli ollut ongelmia juuri katoamisyönä. Oli saatu selville, että esimerkiksi yökerhon valvontakamerat eivät kuvanneet ollenkaan katoamisen ajankohtana. Kyseisistä kameroista olisi voinut selvittää sen, lähtikö Brit yksin baarista vai oliko hänellä seuraa. Syy sille, miksi kamerat eivät toimineet, oli poliisien mukaan sähkökatkos, mutta myöhemmin syy muuttui kuitenkin jonkinlaiseksi johtojen ongelmaksi. Yökerhon ulkopuolella oli myös 4 korkealaatuista valvontakameraa, jotka valvoivat sotamuistomerkkiä. Yksi näistä valvontakameroista kuvasi juuri tänne yökerhon ovelle päin. Aluksi selityksenä sille, miksi tästä kamerasta ei saatu kuvaa, oli huono kuvan laatu, vaikka kameroiden piti olla korkeaa laatua. Pian kuitenkin myönnettiin, että juuri tämä kyseinen kamera ei ollut kuvannut mitään 16. ja 18. syyskuuta välisenä aikana, joka tietenkin sattui olemaan juuri tämän Britin katoamisen ajankohtaa. On todella outoa mielestäni, että kaikki mahdolliset valvontakamerat, jotka vähänkin olisi kuvannut yökerhoa, olivat yllättäen poissa toiminnasta juuri Britin katoamisen aikaan. Toki tämä voi myös olla täysin sattumaa. Lähin kamera, joka oli katoamisyönä toiminnassa, oli 50 metrin päässä baarista. Mutta myöskään tästä kamerasta ei kyetty saamaan materiaalia, joka olisi auttanut tapauksen tutkinnassa mitenkään. Britin omaiset ovat myös vakuuttuneita siitä, että Brit murhattiin. Ruumis oli todennäköisesti ollut meressä katumisesta asti. Kuolemansyyn tutkijan mukaan kuitenkin ruumiin olisi tullut nousta pintaan noin 2-3 päivää mereen joutumisen jälkeen. Koska paikka oli hyvin keskeinen, ruumis ei todennäköisesti ollut nähtävissä, kun vasta sen löytymisen ajankohtana. Ainoa asia, mikä tämän selittää isä Dalen mielestä, olisi se, että ruumis oli upotettu painojen avulla mereen, joka heidän mielestään viittaa suoraan siihen, että Britt joutui henkirikoksen uhriksi. Myös eräs toinen, ihan mielenkiintoinen vihje tapauksessa saatiin, kun Australiassa esitettiin televisio-ohjelma, jossa kaksi australialaista naista kertoi, että heidän vieraillessa Kroatiassa heidän kimppuunsa oli hyökännyt 3 miestä. Tämä herätti heti spekulaatiota siitä, voisiko kyseinen tapahtuma jotenkin liittyä Britin kuolemaan. Kroatian poliisi kuitenkin tutki näiden tapausten mahdollista yhtäläisyyttä, mutta mitään todisteita siitä, että nämä liittyisivät toisiinsa, ei löydetty. Poliisi on tuonut esille myös sen, että jos uusia vihjeitä tapauksen suhteen saadaan, ne tullaan tutkimaan. Muuten Britin katoamista ja kuolemaa ei enää aktiivisesti tutkita, ja se suljettiinkin virallisesti vuonna 2015. Poliisit epäilivät, että Britin katoamiseen ja kuolemaan voisi todennäköisesti liittyä rikos, ja sitä tutkittiinkin rikoksena. Ei kuitenkaan heti alusta. Alussa epäiltiin onnettomuutta. Poliisit suorittivat laajaa, jopa kansainvälistä rikostutkintaa saadakseen selville, mitä Britille kyseisenä syyskuisena yönä tapahtui. Mutta mitään ei tutkimuksista huolimatta olla saatu selville. Jos Brit joutui henkirikoksen uhriksi, on tekijä edelleen vapaalla. Kukaan ei tiedä, joutuiko Brit rikoksen uhriksi vai oliko hänen kuolemansa mahdollisesti onnettomuus. Ketään ei olla syytetty tai epäilty Britin kuolemaan liittyen. Tästä huolimatta Britin katoaminen ja kuolema on lisännyt reppureissaajien varovaisuutta ja tietoa mahdollisista vaaroista, mitä matkoilla piilee. Mitä sä ajattelet tästä tapauksesta? Tule sä kertomaan se minulle podcastin Instagramiin, jonka löydät nimellä Pilvien reunalla pod. Instagramista sä löydät tuttuun tapaan myös jaksoon liittyvää kuvamateriaalia. Sä voit halutessasi laittaa minulle myös jaksotoiveita, palautetta tai mitä vaan muuta kommenttia. Minun saa yhteyttää myös sähköpostitse osoitteesta pilvienreunalla@hotmail.com. Me kuullaan jälleen parin viikon päästä sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!